جهاز قلقلو دائمانيف دياد يرو واقعيو وانتو تهندوما اتهو جد كان بره سامي ادوارد هيوسين يرو تاو كان اب سامي ارميس فلقاتي كونتاكتين كينيا www.bibleforchildren.org ايهوتو نوومي مجافني قلقلون ساقلي واقعيو اكا متين اكا قجين دلنما اكا اتجال قبي نوتين برا ديرا دور واقعيو نمجال قبا دور عدام جدمو نئو واقعيو بيو لفراتي عدامين امي توري واقعيو يومو جرين عدامي تبافتي توريتي اني دوبو نيقو داتي inni ofi isa iddo ba'e baredu edaniti of niari waqayyo adam umu isati ndura inni biya la fabareda isa wanto ta dinqitani gute ni umi sadarka sadarka dan waqayyo do wan ulkan fi iddo wan mukin fi margahin qabni challabaw ababo wan bibitina ani bigeloni fi ukende dero simberota laboba babaredo qabani fi kanisota titina sa sharki lagadaku fi unyukata lafarra munyuku ni umi dugumatti wanti waqayyo achitti ume hundi wanu mahunda ture jalqaba unda dura waqayyo wan hunda umu isaatin dura waqayyo male wanti jiru injiru tur namoni yokin wantoni yokin iddo wantokkolle injiran tur humtu injiru tur ifni fi dukkani tokkolle injiru tur olkau fi gaduun tokkolle injiru tur kalesista e bor wanti jadamu injiru tur waqayyo isa jalqaba hin qabni qofaatu jira ture sana booda waqayyo hojji isa ni hojjete jalqaba irratti waqayyo bantiiwwan waaqaaf lafa ni uume laftis immoo bifa hin qabdu ture dukkannis gadi fageenyaan ni jira ture sana booda waqayyo dubbate ifni haa ta'u jedhe sana booda ifni ni ta'e waaqayyo ifichaan guyyaa jedhe dukkanichan ammoo halkan jedhee ni moggaase galgallis ta'e ganamnis ta'e kun guyyaa isa tokkoffaadha guyyaa lammaffaatti waaqayyo bishaan galaana garbaa ni uume guyyaa sadaffaatti waaqayyo lafti goggogaan haa ta'u jedhe ni abboome innis ni ta'e waaqayyo dabalataanis margaa fi ililiiwwan akkasumas mukeen gaggabaaboo akka ta'an ni abboome isaanis ni ta'an halkanis ta'e ganamnis ni ta'e guyyaan sadaffaan akkasittiidha sana booda waaqayyo biiftuu ji'a yookiin addeessa akkasumas urjiiwwan danuu kanneen eenyuyyuu isaan lakkaa'uu hin dandeenye ni uume galgallis ta'ee ganamnis ta'ee kun guyyaa arfaffaadha uumamoonni galaanaa fi qurxummiin fi allaattiiwwan tarreeffaman waaqayyo keessa jiru ture guyyaa shanaffaatti qurxummiiwwan gurguddoo fi qurxummiiwwan shishiffee ni uume guchi miila dhedheeraa fi simbirroowwan xixiqqoo nama gammachiisan ni uume waaqayyo bishaan lafarraa akka guutaniif qurxummiiwwan akkasumas lafa galaanaa fi saamii fi simbirroota ni uume halkanis ta'ee ganamnis ni ta'ee inni kunis guyyaa shanaffaadha sana booda waaqayyo deebisee ni dubbate innis lafti uumamaa lubbuu qabeeyyii haa gadhata ni jedha. Bineensonni bifa kamiiyyuu fi ilbisoonnii fi bineensonni lafarra munyuuqan ni uumaman. Arboota lafa sosochoosan danuu fi bineensa bishaan keessa jiraatan ni ta'an. Jaldeessotaa fi qamaleewwan, gowwoomsotoonnii fi naachoonni sodaachisan ni uumaman. Raammoowwan lafarra asiif achi marmaaran fi bineensonni xixiqqoo lafarra deeman, ilmoolee adurreewwanii sagalee namatti toluu baasan ni uume. Bineensi bifa kamiyyuu guyyaa sanitti Waaqayyoon ni uumama. Halkanis ta'ee ganamnis ni ta'ee inni kunis guyyaa jahaffaa ture. Waaqayyoo guyyaa jahaffaa irratti wanta gara biraa ni uume. Wanta baay'ee adda ta'e tokko, wanti hundinuu yeroo kana ilma namaatiif kan qophaa'ee ture. Nyaanni lafa guutee ture. Akkasumas immoo kan isaaf hojjetan bineensonni ni jiru. Waaqayyoos, kottaa akka bifa keenyaatis nama ni uumna. Innis wanta lafarra jiru hundumattuu mootummaa haa qabaatu. Kanaaf Waaqayyo akka fakkeenya isaatti nama ni uume. Waaqayyo Addaamiin, wanta nyaachuu barbaaddu iddoo qannootti nyaadhu. Garuu immoo muka gaariif haamaa akka beekan taasisuu irraa hin nyaatin. Muka sanarra ni nyaatta yoo ta'e dhugumaan ni duuta ittiin jedhe. Sana booda Waaqayyo Gooftaan, namni kophaa ta'uu isaa gaarii miti. Kan isa gargaaruu isa barbaachisa. Waaqayyoo simbirroota fi bineensota sodaachisan Addaamiif ni uume. Addaamis hunduma isaanittiifu maqaa ni moggaase. Inni wanta akkasii kana gochuuf baay'ee cimaa ture. Garuu immoo allaattiiwwan yookaan simbirroota sanaa fi bineensota sana keessaa kan Addaamiif gaarii hin turre ni jiraa ture. Waaqayyoo Addaamitti hirriba baay'ee guddaa ta'e tokko itti buuse. Lafee cinaacha nama rafaa jiru kana irraa hottoksuudhaan Waaqayyoo lafee cinaacha Addaam irraa dubartii ni uume. Dubartiin Waaqayyoo uume Addaamiif kan sirrumatti michuu taatuuf turte. Waaqayyoo guyyaa jaha keessatti waan hunduma ni uume. Sana booda Waaqayyoo guyyaa torbaffaa eebbisee guyyaa boqonnaa ni taasise. Iddoo qannoo Eden keessatti Addaamii fi niitiin isaa Heewaan muudaa tokko malee gammachuudhaan Waaqayyoof abboomamaa ture. Waaqayyoo Gooftaa isaanii wanta isaan barbaachisu hunduma kan isaaniif qopheessuu fi hiriyaa isaanii ture. Yeroo Waaqayyoo wantoota hunduma itti hojjete, seenaa sagalee Waaqayyoo macaafa qulqulluu kan keessatti argamu seera uumamaa 1-2. Saaqamuun dubbii keetii ifa hin kenne. Faarsa 119:130. Waaqayyoo wanta hamaa isin inni cubbuu jedhuun akka raawwanne ni beeka. Adabbiin cubbuu du'a. Waaqayyo garuu guddaa nu jaallata. Kanaaf tokkicha ilma isaa Yesuus cubbuu keenyaaf akka fannurratti du'uu fi akka adabamuuf dabarsee nuuf erge. Yesuus gara jireenyatti deebi'ee gara waan Waaqaa ni deema. Amma Waaqayyoo cubbuu keenyaaf nuuf dhiisa. Cubbuu keerra deebi'u yoo barbaadde Waaqayyoon akkas jedhe. Yaa Waaqayyoo Yesuus, akka naaf du'ee fi amma deebisee jiraattu nan amana. Jireenya haaraa akkan qabadhee bara baraa fi wajjin akka jiraadhuuf maaloo gara jireenya kootii kottuutii cubbuu kootiif naaf dhiisi. Akka mucaa keetii akkan jiraadhuuf na gargaari. Aameen. Wangeela Yohaannis 3:16. Macaafa qulqulluu dubbisiitii guyyuma hundaa Waaqayyoo wajjin dubbadhu.